ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wudo Washington DC.
Tokumi tango na biso ya sango ya mukili lelo Wudo Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Oui, bula muna bino banso na linaka na biso ya sango linaka linene Wudo Washington DC ya lulaka la Amerika na studio 17 na nzela ya masini tuzi bongo lisungi ya firme Max Koyaweda. Sango ya mukili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela Ekolo Rwanda ebeti masasi na mpepo moko sukoi 25 ya bitumba ya mampingama ekolo Kongo Demokratika. Bakonzi ba Kigali balobi mpepo yango itambolaki likolo ya mabele ya Rwanda mpe bakebisi bayi ekolo Kongo Demokratika pone yango. 24 janvier 2018, 24 janvier 2023, Mibu Minei Mikoki Wuto président Félix Tshisekedi azwaki ebonga ya bokonzi na ekolo Kongo Demokratika. Bukingi bwa ekolo ndi moko na makambo ya makasi mamuni samaki na Mibu Minei miye.
Notre problème ya embargo déjà ezali alléger les lots, c'est une détermination. Moi je pense que politiquement il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité Yamboka.
Mikolo tukumi bale na mitano mibakisami na bokomisi nkombo ya baponi na ngambo ya weste ya ekolo Kongo Demokratika pona nkokoto seni misalami ya maponami ekutani na yango na misalami ye zokande bokomisi nkombo ya baponi bubandinde na ngambo ya sud ya sud est ya ekolo pei na bikolo ibi ya bapaya loko la France Belgique na Afrika ya ngele.
Mara kime kuzoka tunakumi wana ba telemisi nga iba ebisa kutu franze la liste ya batu ba hii avantier rozana na ba liste ya batu uifusila avant biso batu ya lujur jitozo.
Na lina kanabiso na buzindo ya lelo mosali wabino Edi Isango akoyamba bongo mukambi ya Commission Sécurité et Défense to ya misala mitali bukengi pe bobateli ya ekolo ya Assemblée Nationale ya ekolo Kongo Demokratika mwana mboka Bertin Mubondi oyo azali na mobembo awa na Washington DC. Yambo na mambi maye manso tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Ekolo Rwanda ebeti masasi na mpepo moko suko 25 ya bitumba ya mampingama ekolo Kongo Demokratika. Bakonzi ba Kigali balubi mpepo yango itambola kili ekolo ya Rwanda pe bakebisi bayi ekolo Kongo Demokratika pona yango. Molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratika lubi mpepo yango itambola kite likolo ya mabele ma Rwanda kasi ezala kinde kukita na libanda ya mpepo ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu na kubutaka na Lac Kivu na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika. Bikolo mibale bikabola mana ndelo ya mai ma Lac Kivu eye ezalaka na bikolo mibale mula matari ya ekolo Kongo Demokratika elaki kopesa makanisima yango kalami ngite pona sango eye. Mibu Minei Mikoki lelo Wuto President Félix Tshisekedi azwaki ebonga ya bokonzi na ekolo Kongo Demokratika sima na kosakolama mulungi ya maponami masanza ya zone mibale ya mobu 2018. Bato mingi bazali kotala ndenge misalami bayike balobi makambo malonga masalami na Mibu Minei lokola kelasi ya ofele bitumba na kanyaka bumatisi misoloto ya budget ya leta pe yali benga ya misolo na banka central pe bongo na bongo kasi basusu balobi ezali baloba pamba kati na bayeba susuli misalami ya Mibu Minei miye ezali bongo na bayili ngumba ya bomona mboka Lucha. Bokutani kati na president Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika bosalamaki jisusu te na Doha na Qatar lokola esakolamaki na baiki bakonzi babali bakinda kiti na mabungisi mabakonzi bakatara kulika batu kama mibale ba munani Mbamuna ni kati, babuma maki kati na Sanza, Motoba, Eleki, na Ituka ya Ituri, na Bitumba, Mangumba, Mabasimba Minduki, Bazali Kosala, na Ituka Eye Ilubi Asher, Misala, Mia Uyunu, Mitalaka, Bakima Bitumba, Kuleka Ndako Nkoto Mibale, Ebebisami, na Bitumba Biye, Pe Bite Ilu, Ntuku Mwambe, Bikangami, Pe Bibebisami, Ilubi Asher, Batu Kuleka Nkoto Tuku Mitano na Mibale, Ba Kimi Bisika Bia Bango, Ba Vandaka, na Engumba Eye, Tupi na Ituka Eye, Esi Eyamba, Kuleka Ba Simba Minduki, Milion Moko, na Ndambo, Ya Baye Ba Kima Bitumba, Mokolo Mwamine Imuliki, Ba Simba Minduki, Ba Funda Mikozala, Ba Kudiko, Ba Kutaki, na Itando, Tu na Plena ya Savo, Pe Ba Bumaki, Ba Kolo Mibale, Pe Ba na Babale, Ba Punzaki Ndako, Pe Biloko Mingi pe batumbaki yango okoleka bato unkoto zomi na sambo bakimaki na mboka bule nzinga nzinga pe bazali kuvanda sika na bite ilu bitunga topenda kwa nzambi tope balala kalibanda bazangi ata mai pe bilei na ekolo kongo demokratika koleka milioni tano na unkoto nkama mutoba bakima bisika na bango ya kuvanda yango ekomisi ekolo kongo demokratika ekolo iliki na bakima bitumba na Afrika be moko na bikolo Bileki na Bakina Bitumba na Molongo Bakina Bitumba koleka nkoto nkama mitanu na tukumi bale na minyei ya bikolo bisusu pe bazali na ekolo Kongo Demokratiki lobi HCR Lingumba ita Islamic Daesh endimi mukumba ya bubumi bosalamaki ubutu wa mukolo mwamisato kino mukolo mibali kino mukolo mwamisato bubumi ya batu koleka tukumi bali na misato bayi babomamaki na ba ADF na mboka makugwe na territoire ya Beni na Nord Kivu Lingumba ita Islamic ekomi yangu na liyebisi libimisamaki lobi na telegram Docteur Denis Mukwege alobi aboyite mbele ya bato mingi baye bazali kosenga ye kuulila bokonzi na mapona mima 2023 kasi esengili na bana mboka komilingili pona kokengili mapona mima lamu pona aboyite mabe masalama apesaki njimbo ya eye liboso ya bapanzi sango lobi loleki esima na bokutani na bilenge na katudu na bukavu bakelimi beko pe basenateur ya ituka ya manyema basengi na bakonzi ba ekolo kongo demokratik kupesa biyano po itali bobeti batupe mwenye koli ya basimba minduki tuba mai mai malaika bazali kusala na kaba mbare na Cameroon ba pandisango ba telemili bubumi ya moko na bango na esika eye na nguma mokonzi ya moko na bango izalaki bongo sango na bukuse bozali kulanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC
Bokengi bwa ekolo Kongo Demokratike boningani mingi uto mibu minei President Félix Tshisekedi azwaki bokonzi. Mpona yango Colonel Alain Kiwewa, administrateur muyangeli ya territoire ya Lubero alobi na VOA Lingala ete sima ya mibu minei President Félix Tshisekedi asali mpe azali kokoba kosala ya malonga mpona bolamu ya bana ekolo Kongo Demokratike. Omuyoka Colonel Alain Kiwewa.
Lele oyo na niveau que président de la République azor va d'abord un donc a sengi bana na biso nyonso tout oyo baza na âge adulte baki ne ko se faire inscrire baki ne ko se enrôler d'abord c'est une zone de détermination également soko yo ki alobi que nous devons nous constituer un groupe de vigilance c'est une détermination aujourd'hui et si vous voyez que notre problème est
y a embargo, déjà, ils allaient alléger les lots, c'est une détermination. Moi, je pense que politiquement, il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité, à Mboka, ils allaient rétablir et restauration, il y a l'autorité de l'État également peut être à la résolution. Donc vraiment, il est déterminé pour ça. L'action est allée, belle peut-être que dans tout le temps, la nuit sur toi, mais détermination vraiment est allée.
Jacques Isongo, Yalingumba Lucha Yé, Nandambi na Yé, Amoni Ete, Makambo Makei, Nalolengi, Yakome Mankimia, Nalombango Te. Teoka Makani Sima Jacques Isongo, Sima Yamibu Minei.
Dali wola ki sa mauvaise volonté, auto mauvaise politique, yande ko Tshisekedi, ou azali ko luka da solution te, pona ko pesa kinga na mboka na ngambu ya este. Non seulement na este, même na kiwa mutu awa, batu bazali ko bomana. Le président a zwaki mou quand nous avons eu l'état de siège, mais l'état de siège 20 ans et 20 mois plus tard, le résultat est allé au PES à Maté. Donc, l'Union Soana, Toché, Kaka, na Moutounaye, pour nous relaxer, na 2022, Mbo Cannabiso, Oli et Matalikolo, les alliés, c'est Kokitanase.
Mbounaye, Bakongole, Bazaline, c'est Nabilaka, Tata Mouyang et Yamboka, Kasi. Yamalongate, tu as dit sur Jacques Isongo.
Tout ce qu'on a publié, rapport en Abisso, il y a quatrième année, il y a mandat de M. Tshisekedi, président de Mboka Congo. Mais dans le rapport, on a tout le biais de Tshisekedi, après ce qu'il y a promesse, il y a après ça, mais malheureusement, il y a des cas qui ont eu un problème, il y a des Congolais. Exemple, tout ce qu'on a fait, c'est politique. Moni était parlement, donc à Sénat, à l'Assemblée nationale, Bazali, Kosala, Moussala, Nabangonengi, Longo Banite, Bazali prise en otage, na Mokonzi Yamboka, ou Azali, Kosala, Makambundengi, Longo Banite par rapport à la secteur Rwanda.
Le Congo démocratique, Azali, comme Lingila, na Soukia 2023 pour la Maponomi, Bikomisi Kombo, Yabaponi, Bosili kobanda na etando ya liboso moye ya mibale na ngambu ya west ya sud moye ya sud est ya ekolo Congo démocratique Erika Smwisi Beni pour lolaka na Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi mikolo tukui bale na mitano mibakisami na bokomisi Nkombo ya baponi na ngambo ya west ya ekolo Congo démocratique po na nkokoso seni misalami ya maponami ekutani na yango na misalami ye nzokande bokomisi Nkombo ya baponi bubandinde na ngambo ya sud ya sud est pe na bikolobi ke ya bapala lokola France, Belgique na Afrika angele. Tolanda sango yango na Natali Sekabuoro uto Kinshasa.
Mpume ya kubakisa mikolmiye, ezali ya kopesa nzela na bato bonso, baibazali na makoki ya kupona, koza na kartu ya sika ya maponi. Yango wana seweni, ebakisi mikolo ntuku mibale na mitano, ya bokomisi, ya baponami, na etando ya yambo eye, ezali na ngambo ya weste ya ikolo. Mokano mwango, mozami pambate, biseka misusu ya kokomisa baponi, Mosala mosalemi na ndenge esengeli te mpo kokoso ezaki mingi pona seni motango monene ya bana mboka nani mokomisi Nkombo te toka pasesanse ya yazali rapporteur ya seni
le monitoring opérationnel de la seni.
Bolandi ya misala ya seni kino mokolo ya le 21 ya sanda ya yambo 2023 ezali boye ba centre ya bokomisi Nkombo oyo ekanamaki 9200 ba centre ya bokomisi Nkombo ya polele 8901.97% ba centre ya bokomisi Nkombo ya polele te 299.3% ba centre ya bokomisi Nkombo ya misala 8437.95% e ba centre ya bokomisi Nkombo oyo ezali kosala te 464.5% na oyo etali ba statistiki ya bokomisi motango ya baye bazelami po na kopona Il a 18 694 542. Motango ya baeba komisa miki kombo bazali 7 910 6690. Motango ya baeba komisa mi kombo 7 910 610 37%. Nako talaka maye tolobeli likolo pe nako talaka ba statistique oyo elakisami likolo seni ekutanaki na session plénière pona kotala pe koanalyze situation oyo emonanaki na terrain emonani na botangi oyo ete motango monene ya bato esili nano kokomisa kombo te. Nsima ya masolo pe masolo seni ezwi mokano ya kopesa eleko ya bokangami ya mikolo 25 ya kobakisa na mosala ya botani pe bokomisi kombo ya baponi na esika ye ya misala ya yambo kobana mokolo ya bosukisi oyo esengelaki kosalema na ebandeli le 23 janvier 2023 ndenge etangami na manaka ya maponani.
Kasi ngonga motu ya mbo eteseni esakola bopusi mikolo ya bokomisi ya baponi na west ya Engumba Kinshasa molo ngomi lai koleka misalamaki na babisika ya bokomisi ya baponi lokola awa na yoko ya basantre ya barumbu collège Saint-Robert ata kombula mopekisaki bato te kotonda penza makasi pona koluka kozwa carte toka moko ya bakomisi kombu
bato bazai bele na basantre kozwa ko accede na centre za très difficile pona population. Mara kine kuzo kart na kumi wana ba telemisi nga iba ifuwa kutufunase la liste ya batu ba hii avantier yawezana na ba liste ya batu uifu sila avant biso batu ya lejur jitozo donc kwa kisidi na kati ya sal puna uzo kart elekter za tre difisil puna nafuwa ba kisata 2-3 mwasusu puba koko kwa wangole ba population nyos na zwa kia mwote.
Kaka na barumbu kasi na bisika mosusu na college Monganga kuna masini moko kaka na ebele ya batu koleka misala nizeli kotambula malembe mpenza puna ba hili ngomba la muka na malobe na presi penge moko ya balobeli atali siba nkoko soni ni misali yete batu bake ndeko sanwole ebele te alobeli bangasini likambulita likanyaka mpe bongo na bongo na basantre toyo kaye
yambo aba kisami kolo ntukumi bale na mitano esengelei antuna tina nini oyo ba kongole ba sangole moke rezo ya liboso eyalete mashini na ye ezali lokola mituka ya desa eseti ezali kotombea mpane pe ezali koshofe tango nyonso ba mashini yango pe yali moke okomona centre ya monene yalo be na mashini mibale soka atie mashini misato okomona mibale etombea mpane etikalo be moko aloki ya desa 300 personnes bakozela ya mibale ba policier mosusu pe ba agent mosusu ya CNI bazali kosenga mfalanga 2000 francs 3000 francs au peuple azwa carte ezali ko décourager population
esengeli koyeba ete CNI esakoli mpe lisusu ete mosala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi na bituka ya esika ya misala 2 to 2e aire opérationnel ekobanda le 25 janvier pe ekosila le 23 février ya mobu oyo bituka mpe bikolo oyo etali yango ezali boye okatanga olomami kasai kasai central kasai oriental lomami lualaba sankuru tanganyika afrique du sud belgique na france natalie sekabuoro simurabie mpona voa afrique kinshasa
matondo mingi natalie sekabuoro uto kinshasa sikali na kanabiso na bozindo mosali wa bino edi sango akoyamba bongo mukambi ya commission sécurité et défense to ya misala mitali bukingi pe bobateli ya ekolo ya assemblée nationale ya ekolo congo démocratique mwana mboka bertin mubonzi oyo azali awa na washington dc na mobimbo tolanda masolo apesaki biso
ezali esengo koyamba na studio 54 ya washington dc ya lolaka amerika mukambi ya commission to misala ya sécurité défense ya assemblée nationale mwana mboka bertin mubonzi toko tunai mwabituna mbote ndeko bertin
mbote
esengo mingi oye awa na mboka mokonzi ya Etats-Unis na bokuse esa biso ekosala nini
nayaki mpona kutana na bandeko na ngai baoyo baza awa na Etats-Unis
mais n'a qu'au profiter en tant que président de la commission où il y a établi ma cambouille de sécurité na défense na mboka na biso na niveau ya assemblée nationale pour d'accoutana na bakonzi awa to solo la par rapport ya makambo ya mboka na biso to yeba pe ko kokutana pona kotala nene nini bakosunga mboka na biso par rapport ya makambo nyonso tozo lekela
tozo kutana nani
programme ya mwa mulai mais les lots d'aspect pour to kutana nanu na yo na kanisi za isengo munene po à travers chaîne na bino message et leki bato ebele ba koye ba nini zo le kanambo kanabiso nini zo salema pe solution auto zo luka to kozo yango ndenge dit
mon livre na yo awa isami tango bazulu bela mingi bokutani ya likolo kati na Paul Kagame na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi kati na bango mibale na boko na bakonzi mingi mingi ya zio bazali koluka ko solisa bango oyo kanisi nini po ba mususu balingi yango te
bon oyebi mokonzi ya mboka na biso azalaka clair par rapport ya eloko wana possibilité autozo exploiter pour la koluka kimia na mboka ezali mibale possibilité ya liboso ezali kosolola possibilité ya mibale ezali bitumba donc les leçons qui possibilité mon ami pour bakuta na basolola et ko kendeka na cadre ya volonté ya commandant suprême ya mboka na biso Félix Tshisekedi oyo azoluka azolala te azoluka solution pour que bana mboka na ye bazala na kimia
koko seza mingi nilo balobi ba M23 balongwa balobi bazolongwa kasi bazo kende sika musupu bango balobi bazala ba kongole ba okende mboka mosusu te baza bayi Kongo yo olobini ni ya nweza nini ba osala nini siko
oyebi ndeko makambo ezo leka na mboka na biso soki ya solo eza ba kongole eza pasi mingi po ba bomi mingi me ba bomi banani ba bomi kaka ba kongole ba ndeko na bango eza pasi makasi na makanisi solution eza kaka moko batika bitumba pe ba libere bisika nyonso oyo bazali lelo na kanisi démarche ya malamu ezali kokutana kosolola na bamboka oyo baza kosoutenir M23 total nene nini biso nyonso elongo tokoyeba kotia kimia na region na biso peuple na bapeuple ya bamboka nyonso wana basepela bavivre na kimia pe développement emonana
kati ya bamboka wana ezali pe na Rwanda Uganda na basusu kasoyebi mwa lolenge ya bango kokanisa baye ata balobi baosala bitumba emonani ke baye po basala mpenza bitumba te kasi eyano eza nini po M23 ezosenga masolo kasi baza basoda sikoyo bino na Assemblée nationale te basusu boboyi bobi bakokotisa bango te eyano ekozala nini soki bakokota na bosoda te baza na minduki bayebi bitumba mpona kimia eyano ekozala nini bobongola makanisi te
oyebi lisolo oyo tozobeta yango awa na Etats-Unis eza mboka oyo barespektaka mibeko nanu namona te moto auti na zamba ye moko amipesi grade ya colonel alingi aya kokota na arme ya mboka na grade wana ezalaka te mpo bango kuna bazaka ya bacolonel na bagenero nakanisi eloko biso tosengi tosengaka en tant que assemblée nationale d'abord ezali koboya makambo ya integration lelo baprobleme ebele toza nango na kati ya arme euti na biloko wana toboya ki eloko wana na motema moko na eloko ya mibale soki balingi baoyo balingi kotika bitumba kolongwa na biloko wana bakokende na programe oyo ekointegre bango na societe baoyo balingi kokontinue kosalela mboka a travers arme bakokota lokola bato nyonso mpe bakobanda makambo nyonso ndenge esengeli na ebandeli ti bakende kokoba kozala na bagra grado ba bazana ngolelo.
Odi waneza na ngambo ya est mais insécurité za kana ngambo est te lelo tuza pe na west to na lokola kwa mutu za kaisika wana te za pe na bisika mususu tuzo kende na mapuna ni siko bazu komisa bakombo ba kisiku tumikolo tuku mi bale na mitano bino bokansi ni dika mangu pia kwa mutu kumu ume la mingi ingi hili kia kutu mubu solution za nini maponami mausama na usalama ndengeni
no maponami eko salema wana eza decision o ezwa maki na mokonzi ya mboka biso nyoso simanaye tosepeli po oyebi ye moko autakika na maponami ava ye akoma Joseph Kabila Zalaki a organize ba election e sali kelelo aza wana a ko organize pepo la
mitu na 2008 tuyebi kaa pembeni ya na yumbi za kina mai ndombe maponami masalama kite makamuka ya mwa ndenge wana na beni pe salama kite bon siko tuzumona na bino batubuza na Assemblée Nationale solution mpesi nini pona kwa mutu pesi leki deja presque mubu
na minito yo webi bakamba oloba ikoza la mwa ebele me na kanisi awa eza esika ya kolobe na angote me biso moko na niveau ya Assemblée Nationale na cadre ya commission a partir ya président Mboso aza président na biso na niveau ya Assemblée mission et sale makikuna gouvernement ici est sali à peu près 3-4 missions lelo batubazo sala elongo pona koye bandenge nini bako sili sa eloko wana pe ko sila kala mingi te
bozo bako banda kala me tozo mo nezo chanjete ou batini basuka ou bazo sala komi me nini tenza bozo sala
e ko sila kala mingi te
e ko sila me tomo nini susu na bisika mususu pe makambu ya mobuli bandi kumanda na ituri omoni batu bako miko bumasu makasi ba tolo ba kabila ba tribu bako miko bunda lisu makasi batu bazo banga tozo nga na makambu ya 2003 wana kaa kuna te ya na manye mape baza na katanga mwa ba makamba nungu nungu tobo sanite fizi na ba o ba o plateau kuna pezo ningana ndengo usita makambo
wana webi tozo kene na suka ya makambu nyosu wana president ya République démocratique du Congo mokonzi na biso Félix Tshisekedi makambo ya sécurité azo sakana na ngoli susute pe makambo ebele na kolo bate me bayebi musala nini ezo sale mapona ko organiser armée na biso ko organiser police na biso e ko banga wana siko nde sali ke bakomi ko sala banyo nyonso zo lo bawana ezo sale ma me kala mingi te ko sila kala mingi te
olivia sasa kana tena makamba bukingi tuyo kika moko la posto yo moko na bapesi tuli na ya pembeni uti kutia mamanzak maboko balobi za makambo ya koluka kuteka mboka itali makamba bukingi ya security tusa nini tukui kuhiba na makambo wana
webiga na za depute niso ba parlementaire soki dosye ekei na justice tolobe la kayangote soki ndekwana batia kie maboko awa kobi na justice biso tokoze la justice asili sa eloko wana
azaka imo kutia mingi pembe na mokonzi bakundi pundi bango na makambo ya mwa kaa itali bukengi ya
bao nyoso bako zalabazo sala makambo mususu oyeza ya clarité pona ko permettre mboka na biso ezala na kimia na kanisi bango nyoso bako suka kaka nende wana oyo nyoso wana elandani kaka naona utaki koloba mokonzi azo sakana lisusu te il faut absolument que sécurité na paix ezala na mboka na biso
tozoki na maponami yoza moto ya lingomba union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe oza mokambi kutu ya etuka ya Kinshasa boko kende maponami yango ndenge nini
tozo batu na biso bazo sala enrolement tozo kende maponami na minito yo nanu masolo na ebandite donc eza prematuré pour répondre na question wana mais objectif o lelo biso toza nango en tant que union pour la nation congolaise parti ya Vital Kamerhe ezali kosunga mokonzi ya mboka pour que ba promesse oyo apesaka biso pe sima na ye to permettre ba congolais bazwa ba solution na ba na ba problème na bango
soko bima kama promesse ba tebeli bazo tu na balobi apesa ba promesse apesa ti si kwazo pesa ba promesse mais tozo mwenye loko te ba programme nyoso ba sala za na kasai za wapi
menga na koye bisayo ke makambo ebele ezo salema na mboka na biso na kanisi nga na za chargé ya communication ya présidente mais
il faut que ça là mais dans ça là il faut que tu na ngana ke de kotona te mebe oluka ka ah ba da bendi ngongo ba buki ba yibi
so ki pe bakangi bino bolobi bakanga te
Mise tu l'évite. Tu causes la macamba ma ponami. Tu es ni bas tu vas bosser ni te. Na 2018 tambo kinda ki longo bosser les lingomba na bino cash. Bas tu baye bi. Bolbaki na 2018 bisonde tu mima bendele. Siko tu komi na ma ponami.
Na quand même na ibisa kyo na minito na nuto solo le loko anate. Na minito objectif na biso etikali moko. Biso toza sima ya mokonzi ya mboka pour que to permettre ye to silisa dano makambo oyo to lobaki to kosala pona mboka na biso
ezalaki bongo mwana mboka Bertin Mubunzi wazali bongo mokambi ya commission sécurité et défense komisala mitani bukingi pe bobati ya ekolo ya assemblée nationale ya ekolo congo demokratika yango nde esukisi sango ya moki ya lelo tokoba kolanda manaka malolaka la amerika tobosana te ba réseau sociaux na biso pe site internet na biso to like yango tolinga yango pe tokabola lisolo bewa lingala Petit matin de midi, na max, c'est bien que y a beaucoup de choses.